galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha julaay waa 20 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ahay arda xuquuqda aadanaha ee human right watch oo ku eedeysay ciidamada amniga ee kenya inay sabab u yihiin dadka badan 30 qof oo la la'yahay.
dhankasta waa naga saamaysay, siyaasay naga saamaysay, dhaqaalay naga saamaysay, diinay naga saamaysay, dhankastaba nolosha waa naga saamaysay. rewoy bari waxaa la gaaray ilaa waxa ka masajidada hata laga cabsaday lama socon kara. hadda madheer haddii aan ku sheego dhowr iyo toban bir hadda laba isbuuc camal ama two weeks camal wax baase oo qolka taraafbooda dadweyne kama soo baydaen madheera kuma yaadin nairobi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqli doontaan.
sida dowga dhaqankeenu yahay yarad haddaa deeqdo haddana wageel iyo fardo iyo dunyo badan dhiibto daraaqaha markii lagu xiro iyo meherka diinteenna aroos daawo suugara haddii dibad laguu taago toddobaadka hore waa duco iyo dadabgalkaagiin.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
tiradada ayaa lagu waayay gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee dalka kenya labadii sane ee ugu dambeysay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda human right watch. sida lagu xusay warbixintan ciidamada milatariga ayaa xiray 34 qof kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee al-shabaab balse midkoodna lama xukumin. qoysaska dadkan ayaa sheegay inaysan meelna ku sheegin dadkooda mana jiraan wargelin iyo xaaladooda in looga waramay ee ku saabsan cidda xirtay iyo halka ay ku xiranyihiin. muddo sii horeysa ayaa waxaa la helay 11 meydad ah kuwaasoo horey ay u xireen saraakiisha dowladda. waxa ay taasi kordhisay walaaca ay qabaan ehelada dadka xiran ee weli warkooda la la'yahay sida ay sheegtay hay-adda human right watch. la dagaalanka argagixisada ee kenya ayaa sii xoogeystay kadib bishii abriil 2015 markii la weeraray jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen 147 qof oo arday u badnaa.
maalqabeenka donald trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray in uu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka uga qaybgelaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha noofembar ee soo socota. sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka indiana mike pence. xafladda caleemasaarka waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay afhayeenkii hore ee golaha kongareska newt gingrich oo markii hore loo bedinayey in uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo donald trump. afhayeenka haatan ee golaha kongareska maraykanka paul ryan ayaa ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga inay si joogto ah u kala qaybinayaan dadka iyaga oo iska horkeenaya.
warbaahinta dowladda turkiga ayaa ku warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta kurdishka lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha turkigu ka fuliyeen waqooyiga dalka ciraaq arbacada maanta ah. diyaarad nooca F-16-ka ayaa beegsatay xubno ka tirsan kooxda BKK oo ku sugnaa gobolka buuraha ee hakurk ee ku yaala xuduudda ciraaq iyo turkiga sida ay shaacisay wakaaladda wararka turkiga ee anadolo. xabajoojin 2 sano ah iyo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya dowladda turkiga iyo kooxda BKK ayaa burburay bishii julaay ee sanadkii 2015. diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa duqeymo isdaba joog ah ku hayay xeryaha kooxda BKK ee waqooyiga ciraaq iyo koonfurta bari ee turkiga ee kurdishka ay u badan yihiin. weerarka maanta dhacay ayaa ah kii ugu horreeyay ee turkiga ay ku qaadaan kooxda BKK tan iyo markii uu dhacay afgembigii fashilmay ee dalkaasi.
qarax gaari oo ka dhacay caasimadda dalka ukraine ee kiyev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka belarus. saxafigan oo da'diisu ay ahayd afar iyo afar sano jir ayaa u shaqeynay mid ka mid ah websaydyada ugu akhriska badan dalkaas, waxaana lagu magacaabi jiray Pavel Sheremet, wuxuuna qaraxan kula dhintay xilli uu u socday shaqada. Xeraaliyaha guud ee dalka Ukraine ayaa boggiisa Facebook ku sheegay in dhimashada saxafigan ay sababtay qarax loo geystay. Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa dhimashada saxafigan ku tilmaamay in ay ahayd dembi iyo arrin murugo leh.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada amniga ee Kenya inay mas'uul ka yihiin in la waayo dad gaaraya 34 qof labadii sano ee la soo dhaafay, oo ay hay'addu sheegtay inay socdeen howlgallo lidi ku argagixisada, oo ay hay'adda Human Rights Watch sheegtay in ay la socdeen tacadiyo ka dhacay magaalada Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Warbixintan ay soo saartay maanta hay'adda Human Rights Watch waxay ugu baaqday dawladda Kenya inay soo afjarto xadgudubyadaasi isla markaana baaritaan lagu sameeyo dadka la waayay iyo kuwa la qaarjiyay. Warbixintan waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya Sahra Ciidla Nuur. Warbixintan oo ciwaan looga dhigay dilal iyo dad la waayay ayaa ka koobnayd 78 bog oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch. Waxaa lagu sheegay in labadii sanadood ee la soo dhaafay oo ku beegnayd xilligii ay dowladda Kenya bilowday howlgallada lagaga hortagayo argagixisada ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya magaalada caasimadda ah ee Nairobi, lagu sheegay in la waayay ugu yaraan 43 qof oo ay ka haysteen laamaha ammaanka ee dalkaasi. Warbixintan ayaa sidoo kale ugu baaqaysa dowladda Kenya inay soo afjaraan tacadiyada ka dhasha marka la sameynayo howlgallada argagixisada la dagaalanka, si degdeg ahna ay u baadhaan dadka la la'yahay iyo dadka ku dhintay iyaga oo ku xidhan xarumaha dowladda ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 43 dhacdo oo la xidhiidha tacadiyada ka dhasha xilliga ay socdaan howlgallada argagixisa la dagaalanka ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka ay Soomaalidu degtay ee Waqooyiga Bari ee Kenya, kuwaasi oo ay ku lug lahaayeen hay'adaha kala duwan ee ammaanka sida militariga iyo booliska, xilli ay ku guda jireen howlgallo ay ku baadhayeen guryo amaba lagu soo qabqabanayay dad looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee, waxaa warbixintan lagu sheegay in mararka qaar muddo bilo ah amaba in ka badan sanad dadkaasi laga shakisan yahay aan la horkeenin maxkamad, qoysaskooduna aanay ka warhaynin meel ay dadkoodii ku sugan yihiin. Dhammaan ehelada dadka la la'yahay waxa ay booliska ku wargeliyeen maqnaanshahooda, waxaanay garab ka raadsadeen laamaha kala duwan ee dowladda, balse ma jirto cid u sheegtay halka ay ku sugan yihiin dadkaasi la waayay ama baadhitaano muhiima ku samaysay tacadiyadaasi la sheegay in dadka rayidka loo geysto. Ken Roth oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixintan ku sheegay in dadka ku nool Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay mudan yihiin in laga difaaco weerarada Al-Shabaab ee aanay u qalmin in tacadiyo dheeraada ay kala kulmaan dowladooda. Waxaanu intaasi ku sii daray in dadka la ururiyo haddana la sheegi waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen ay tahay dembi halisa oo sii kordhinaysa cabsida iyo aaminaad la'aanta ay dadku ka qabaan laamaha ammaanka. Walaaca laga qabo xaaladda ay ku sugan yihiin 43 qof ee la la'yahay waxaa u sii dheermay dadka in ka badan 11 qof oo labadii sannadood ee la soo dhaafay meelo kala duwan laga helay, qaarkoodna lagu arkay meelaan ahayn halkii markii hore laga qabtay, dadkaasi oo ahaa kuwa markii hore ay xidheen hay'adaha ammaanku. Human Rights Watch waxaa kale oo ay sheegtay inay ka war heleen in booliisku aanay sameynin baaritaano wax ku eela oo ku aadan dhimashada dadkaasi, waxaana meydadkaasi ka mid ahaa meelaha laga helay deegaanka Mandheera oo laga soo saaray god kadib markii ay shacabku dalbadeen in godkaasi la faqo. Hase ahaatee, dowladda Kenya may sheegin sababtii meydkaasi u dhintay, kumanay sameyn baaritaan micno leh sida uu dhigayo sharciga dalkaasi. Human Rights Watch ayaa sheegtay inay ogtahay in dadka sida gaarka loo bartilmaamay sida laguna kaco xadhigga aan loo meel dayin ay ugu badan yihiin dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka, imaamyada, macallimiinta dugsiyada qur-aanka iyo sidoo kale dadka gobolkaasi ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa. Waxaa dadkaasi lagu xidhaa saldhigyo militari iyo xaliyo ku meel gaara oo ay ciidamadu ku leeyihiin gobolkaasi Waqooyi Bari iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Kenya. warbixintan ayaa lagu xusay nin da'diisu tahay 84 jir oo u sheegay Human Rights Watch in booliisku ay xireen bishii May 2015 laba maalmoodna ay ku hayeen saldhigga degmada Wajeer kadibna ay u dhaadhiciyeen xerada militariga ee isla Wajeer. Waxaan u sheegay in muddo kadib militarigu ay soo qabteen walaalkii oo ay ku wada xireen xeradaasi. Waxa kale oo sheegay in askarta militarigu ay jirdil ku sameeyeen iyagoo u adeegsanaya laag, dirbaaxo, garaacis iyo koronto ay ku qabanayeen kadibna isaga la sii daayay 15 maalmood kadib, balse ilaa hadda lama ogo halka uu walaalkii ku dambeeyay. Sidoo kalena Cabdiweli Ibraahim Sheekh oo da'diisa lagu sheegay 82 jir ayaa warbixintu xustay in 22-kii bishii March 2015 afar askari oo military iyo ay gurigiisa oo ku yaala Mandheera ka kaxaysteen. Dad goobjoog ahina waxa ay sheegeen inay arkayeen isaga oo la sii wado lana geynayo xerada militariga ee Mandheera. Dibna ilaa hadda looma arag Cabdiweli. Qaar ka mid ah ehelada ayaa gudbiyay codsiyo maxkamadda ay kaga dalbanayaan in dowladda Kenya amar lagu siiyo in ay bixiyaan xogta la xiriirta dadkaasi la la'yahay, balse ilaa hadda mas'uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay og yihiin halka ay jiraan dadkaasi la waayay.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Haddaba qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda u dooda ee gobolka waqooyi bari ee Soomaalida ayaa sheegay in dadka la la'yahay ee ku maqan gacanta ciidamada Kenya ay ka badan yihiin 430 qof. Nuur Cabdow Axmed waxa uu ka tirsan yahay golaha xuquuqda aadanaha ee magaalada Mandheera. Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu arko natiijada warbixinta Human Rights Watch.
Dadaalkay kamid tahay tallaabooyinka maqaale ee hay-adaha difaaca xuquuqda bini'aadamka ay kamid yihiin, waxayna oran saari doontaan umaleynaa dowladda Kenya sidii arrimaha tallaabo ugu qaadi lahayd. Laakiin inkastoo xisaabta dadka ay la kulmeen ayaga ay diiwaangeliyeen ay yaryihiin, intaas ay dadka badan yihiin.
Marka sidee lagu xaqiijin karaa in dadku intaasi ka badan yihiin?
23 ayaga waa dadka ay la kulmeen markii ayaga ay baaritaan
arrintani sidee bay u saameysay nolosha dadweynaha ku nool waqooyi bari? bal haddii aad tusaale naga siisid dadka maqan iyo qoysaskoodu dareenkoodu wacinkii
dadka ka maqnaay qoysyaalka ay qusaysay iyo ama dadkii la qabtay oo lasoo sii daayay waxaan umaleynaa dad qaar maskaxdooda ma fiicno. Dadkii waxa ku dhacay waxaa la trauma, dadkii waa argagaxeen. Dad qaar hataa in looti waa laga yaabo, dad qaar in lala socon waa laga yaabo, dad qaar inay cabsan oo cabsiya kusii dhalatay ayaga naftooda, dad qaar dhulkii way ka carareen oo ma joogaan meelihii wax laga baranay. Iskuullada islaamka sida madrasooyinka ama meesha kutubada lagu galay waa laga cararay. Marka dalal badan ay jiraan ayay ka samaysay.
Marka dadkan sababta loo laayay maxay tahay?
Walaal, qofka haddii dowladda haddii aad weydiisana waxay wax rasmi kugu sheegaa malahan, waa la isku kaadhadiibaya. Laamiya ma waxaa laga yaabaa qaar binaad garanayn adiga ma garan kartid hata qofka qaaday. Laakiin markii lagu tilmaanta lagu sheega ama qofkii joogmarku ku jira ama qoyska ka tirsanaa, waxaad garan kartaa inay la kulaada dowladda maxaa dowladda mas-uuliyadda ka saaran nafti bani-aadamka iyo maalkiisa in la ilaaliyo. Hata haddii ay dad dambiili kalaa suubi criminal kalaa dad suubi dowladda inay ogaato ee dadweynihii ay u shaqeyn rabaa waxay u hagajisay dhadtaasi wax u dhaceen awlaada.
Ma la xidhiidheen xildhibaanada laga soo doorto waqooyi bari Kenya?
Laadan lama kasta. Laakiin xildhibaanada geeska laga soo doorto kulley wax yar maahana dhowr qof oo senator commander ah, NDG wajiye west,
maxay tahay marka danta ugu jirta?
Wallahi kulay qofka siyaasi waxa jecelyahay inuu isdafaaco muqto intuu awood haysto marka awooddaas isbadaha darajadaas uu ilaashanayo.
Maxaa marka waayey imika dadka la gudboon maxay sameyn karaan?
Dad qaar kutiina dad qaar way iska sabreen, laakiin qofkii qofka maqan yahay sidaa marka lagu sheegay dad qofku qofka maqan yahay hata maskaxdiisa uu feeno ma jirto maskaxdiisa taa. Marka dadkii dhowr qaybood ay u kala baxeen qaybna si kala kutiina ayaan ku leen faa'iida ruux binaadamka Kenya iyo Indonesia qaar oo radiyada Israel ani waa labadan yahay sabab qayb waayo.
Kaasi wuxuu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo ka tirsan golaha xuquuqda aadanaha ee magaalada Mandera wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. Dowladda Kenya ayaan weli noo suuragelin in aan si rasmi ah u helo si ay uga jawaabto eedaha la xiriira dadka la waayey iyo kuwa la dilay. Sidoo kalena idaacadda V O A way isku dayday inay la xiriiro, ilaa haatanna uma suuragelin inaan khadka telefoonka helo. Mas-uuliyiinta dalka Kenya goorta ugu horreysa aan helo ayaan idin soo gudbinaynaa.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa galay maalintiisi saddexaad habeenkii xalayna, waxaa xisbiga ay si rasmi ah cod aqlabiyada ugu ansixiyeen in Donald Trump uu noqdo musharaxa xisbiga u matalaya doorashada soo socda ee bisha Noveembar. Sidoo kale waxaa habeenkii xalay khudbado ka jeediyey shirka afhayeenka aqalka Kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqalka Senatka Mitch McConnell, iyo barasaabka gobolka New Jersey Chris Christie. Warbixinta
saddex iyo toban bilood kadib markii uu Donald Trump ku dhawaaqay damciisa ku aadan madaxtinimada Mareykanka, ayaa wuxuu xalay ku guuleystay inuu noqdo musharaxa xisbiga u matali doono doorashada. Donald Trump oo doorashooyinkii hordhac ahaa ee lasoo dhaafay uga adkaaday lix iyo toban kale oo musharaxiina, ayaa ugu dambeyn orgooyinka ka qaybgalaya shirweynaha jamhuuriga ee magaalada Cleveland waxay xalay u doorteen inuu noqdo musharaxooda. Trump wuxuu ku guuleystay 1725 cod oo ka badan 1237 cod ee qofka musharaxa uu baahan yahay. Paul Ryan, afhayeenka Kongareska Mareykanka aqalka hoose, ayaa ku dhawaaqay magacaabista Trump.
Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Gudoomiyaha shirku wuxuu ku dhawaaqayaa in Donald J. Trump oo helay codadka ugu badan ee shirweynaha lagu qaaday in loo xulay inuu noqdo musharaxa xisbiga ee madaxtinimada Mareykanka. Trump ayaa ergooyinkaasi shirweynaha kadib codayntaasi u soo duubay fiidiyo uu ku muujinayo siduu ugu faraxsan yahay magacaabistiisa.
Getting the party's nomination, I'll never forget it. It's something I will never, ever forget. A little over one year ago, I announced my candidacy for president, and with your vote today, this stage of the presidential process has come to a close.
Inaan helo magacaabista xisbiga waa mid aanan ilaawi doonin, waa wax aanan weligay ilaawi doonin. Muddo sannad ka badan ayaan ku dhawaaqay musharaxnimadayda madaxtinimada, codayntiina maanta ee nidaamka madaxtinimada meel dhow ayay soo gaadhay. Si wada jira waxaan u helay natiijooyin taariikhi ah oo codadkii ugu badnaa ah ee taariikhda xisbiga. Tani waa dhaqdhaqaaq, laakiin waa inaan meesha ugu dambaysa gaadhnaa. Aad ayaan mabsuud ugu ahay inaan noqdo musharaxiina aad u magacowdeen madaxweynenimada Mareykanka. Magacaabistani waxay Donald Trump u tahay mid taariikhi ah, waayo waa nin ganacsada ah oo dalkan si weyn looga yaqaano, kana soo jeeda gobolka New York, balse aan weligii qaban ama loo magacaabin xafiis dowladeed. Hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynaha Cleveland ka soo jeediyey in Donald Trump uu Hillary Clinton kaga haboon yahay in dalkan uu hoggaamiyo, waxayna Hillary Clinton ku tilmaameen qof doonaysa inay sii wado siyaasadaha guuldareystay ee madaxweyne Barack Obama. Saraakiisha jamhuuriga ayaa dhanka kale shirweynahan Cleveland uu isticmaalaya si ay meesha uga saaraan khaladaadka yaryar ee Donald Trump uu sameeyey, waxayna shacabka Mareykanka u muujinayaan inuu yahay nin adag oo abuuri kara shaqooyin, sidoo kalena ka hortegi kara halista dhinaca amniga ee Mareykanka kasoo wajahaysa gudaha iyo dibaddaba. Chris Christie waa gudoomiyaha gobolka New Jersey, wuxuuna ka mid ahaa musharrixiintii uu kasoo adkaaday Donald Trump.
It is time to come together and make sure that Donald Trump is the next president of the United States.
Waa waqtigii aan si wada jir ah isugu iman lahayn una hubin lahayn in Donald Trump uu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Waxaan ku faraxsanahay buu yiri inaan kooxdan ka mid noqono. Shirweynaha jamhuuriga oo maanta gelaya maalintii saddexaad ayaa waxaa caawa la filayaa inuu khudbad ka soo jeediyo gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence, oo isna xalay loo magacaabay musharaxa xisbiga ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, waxaana caawa khudbaddii uu jeedin doono uu ku aqbali doonaa magacaabistaasi. Shirweynaha waxaa caawa dadka sidoo kale ka hadlaya ka mid ah Senator Ted Cruz oo laga soo doorto gobolka Texas, oo isagu ka mid ahaa musharrixiintii sida weyn ay u soo tartameen Donald Trump intii lagu jiray doorashooyinka ordhaca ah ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Cabdulaziz Xuseen, VOA, Cleveland.
Galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Muddaba waxa ay caqabad haysatay xawaaladaha Soomaalida oo hawlahoodii Mareykan ay ciriiri geliyeen, qaar badanna ayba suuqa ka baxeen. Mudanayaasha gobolada Minnesota ama jahada gobolka ama magaalooyinka Minnesota iyo St. Paul ee mataanaha ah laga soo doorto ayaa dadaal ugu jiray sidii ay arintaas wax uga qaban lahaayeen. Toddobaadkii hore ayaa haddaba waxaa la ansixiyay barnaamij u ogolaanaya haddii uu guuleysto in dib ay u howlgalaan xawaaladihii Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba ka wareysatay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska kongresmaanka Keith Ellison sharcigan iyo sida uu u taabanayo xawaaladaha.
Falastiin, bilkan wuxuu ku saabsan yahay sharci oo xilibaanka kongresman Keith Ellison oo gobolka Minnesota ka tirsan uu ka shaqeynayay dhowr sano. Bilkan wuxuu ku saabsan yahay wax oo la dhaho remittance pilot program study. So sidaan oo ogtahay, min daa 7 sano mase 9 sano kongresman Keith Ellison arintan ka shaqeynayay. Bilkan oo last week aan la soo dhaafay oo la pass gareeyay wuxuu ku saabsan yahay study ay qabanayaan dowladda oo Mareykanka oo ku saabsan haddii xawaaladaha Soomaalida, for example, dahab shiil, amaana, tawakal, xawaaladaha oo Minnesota headquarters-ku ah mise gobolka Mareykanka, haddii pilot program waxa la dhaho ay geli karaan sida account-yaal
mashruuc tijaaba ah.
Haa, mashruuc tijaaba ah actually loo furo sida lacagta lacagta loo diro.
Marka hadda waa daraasadaas in la sameeyo ayaa la ansixiyay.
Haa, exactly. So dhowr sana Congressman Keith Ellison oo arintan ka shaqeynaya. And finally maxaa isku dhahnaa marka programkana study gareyneyna and oo pilot programka ah, haduna oo barnaamij fiican researchers-ka oo masa dadka shaqaalaha
ilbaariska
markay sameeyaan ee fahmaan marka okay xawaaladaha oo gobolka Minnesota mise Mareykanka ka shaqeeyaan pilot program oo muxuu ku xiraaya bangiyasha sida account-yaal u helaan lacagta marka Dubai loo diro mise Soomaaliya loo diro mise gobolka adduunyada dhan. So sidaan ogtahay hadda xawaaladaha badankooda account-yaal dhan Mareykanka ma kale, waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan mise diyaaradaha la koraan ee Dubai la aadaan. And actually anakana processkaas shaki aan ugu jiro, you know, as dad oo dowladda Mareykanka ka tirsan, in oo maxaa noo fiican dowladda Mareykanka maxaa fiican in oo processka simple laga dhigo
oo in la fududeeyo
oo xawaaladaha account-yaal la siiyo si oo dadka badanka maxaa ladhaha oo gobolka Minnesota iyo dhammaan dadka diasporada degan families-kooda boosaskooda oo degan Soomaaliya, Nairobi, wherever meel walba degan yihiin, lacagtaas u helaan sida iskuulkooda biilka u dhiibaan, biilka caafimaadka, kirada, wax ay ku nool yihiin oo basic.
Marka حدا مشروع انتجاب ذا إلى دراسينيو محافة إذا أقولي هاي حوالي ذا موحو كيني كرا إن حوالي ذا اللو أقول هذا إن أي سر رسمي أهو الكلام
ها سو حدا قيمين لغو السمينة مشروع تجابها حوالي ذا أهد لبلاوة يعني إن شاء الله حدو شرعيان دولد كوريسة السنة كالله يوم مدحوينها مرايينك أوباما حدو صحيحة شرعي نقطة والف قيمين لغو السمينة كبعد قيمين كاس مركز لغو السمينة محال أغانا يا مركز حوالي ذا سي أو لغو حريكورو بنك أكاونت يال أو
muddo intee le'eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan kongreska uu soo gudbiyo maadaama arrinta xawaaladaha sanadahan ba ay ahayd caqabad taagan
congressman Keith Ellison wuxuu ka shaqeynayay arrintan xawaaladaha min 7 sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda la soo dhaafay account-yasha badankooda markii laga xiray soo dhowr sano arrintan ka shaqeynayna in لو سنة كورنا محو كونغرسمن أليسون بيل أو محو باسكريل له Money Remittance Improvement Act مس شرعي أو كسابسن حوالي ذها أو مريكن كبحة إن أو لفعنايو مس لإمبروف كريو and شرعي غاسويلي حوالي ذها إبن جاشا عطسدين محينا كونغرسمن كمحيك عطسدين إن أو إقزام ياشا قوبل ياشا مريكن كسميان إلشيال كريان دولة فرالك
بارتان ذا
baritaan exactly so sharcigaas oo horta nigu horeeyay and then this is sharciga labaad oo congressman Keith Ellison oo dawladda hoose ay soo baskaray so insha Allah ma xarijeenayna anaka sanadka inay sharcigan baskareeyaan oo madaxweynaha Mareykanka marka saxeexo and then markii oo la soo baaro hadii markii la fiiriyo hadii barnaamijkan barnaamij fiican xawaalada hadduu u yahay oo report-ka la soo dhiibo then maxaar jeenayna in oo xafiiskan pilot program kan sharciiba inaan ka dhigno insha Allah
kaas wuxuu ahaa Mustafa Ahmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska Congressman Keith Ellison oo u warramayay Falastiin Ahmed Iman Falastiin dhinaca heesa
Ismaaciil adaa dhalinyaraha heesaha maalmahan xagaagay ku badan yihiin maadaama dhalinyaro badan ay heesto noo soo qabo
Devil Heesta soo socota ayaa noo soo qabanaya
Anza qalbi geyiga ku qaybanu Uday daruti adaqan iye Anza qalbi geyiga ku qaybanu Choy kuqolano Naftaad qan Iisa tuqalite Adhan qalan choy kuqolano Naftaad qan Iisa tuqalite Adhan qalan choy kuqolano Naftaad qan Iisa tuqalite Adhan qalan choy kuqolano Nafsa qan Iisa tuqalite Waxan qiraya hablaha qayrka Taqali santo laqaya hain 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 Sha'ail gharalla qalbiga ku'urte Liqabil walla, liqabil walla Langbois nukonni Sha'ail gharalla qalbiga ku'urte Liqabil walla, liqabil walla Langbois nukonni
falastiin ee codka maxamed xamed bakaal ciro ayaa soo qabtay heesa dhalinyarada soo qabo
haye wuliba hees muusig fiican iyo cod macaan basaarayn
qalan jaaba la ilaahay
waa kaasa
dirtii duqaba ummati warma adigi bu qodbo
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana dhegeystayaal gudagalaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka qodobadoodii ugu doorka roonaa. Tiradada ayaa lagu waayey gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya labadii sano ee ugu dambeysay, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch. Sida lagu xusay warbixintan, ciidamada militariga ayaa xiray 34 qof, kuwaas oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab, balse midkoodna xukun lama soo taagin. Qoysaska dadkan ayaa sheegaya inaysan meelna ku sheegin war iyo wacaal toona, xaaladoodana aanay ogeyn. Dadkooda xiran muddo sii horreysay ayaa waxaa la helay 11 meydada, kuwaas oo horey u xireen saraakiisha dowladda, waxaanay taasi kordhisay walaaca ay qabaan dadka ehelka la ah dadka xiran.
Maalqabeenka Donald Trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray in uu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka uga qaybgelaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. Sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Xafladda caleemasaarka waxaa hadal ka jeediyay mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay afhayeenkii hore ee golaha Kongareska Maraykanka.
Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta kurdiyiinta lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha Turkigu ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq Arbacada maanta ah. Diyaarad nooca F-16 ah ayaa beegsatay xubno ka tirsan kooxda PKK oo ku sugan gobolka Buuraha ee la yiraahdo Hakurk ee ku yaala xuduudda Ciraaq iyo Turkiga, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Turkiga. Xaba joojin 2 sano ah iyo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya dowladda Turkiga iyo kooxda PKK ayaa burburay bishii July ee 2015.
Qarax gaari oo ka dhacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka Belarus. Saxafigan oo da'diisu tahay 44 sano jir ayaa u shaqaynayay mid ka mid ah websaydyada ugu akhriska badan dalkaas, waxaana lagu magacaabi jiray Pavel Sheremet, wuxuuna qaraxan ku dhintay xilli uu shaqada u sii socday. Xeerilaaliyaha guud ee dalka Ukraine ayaa boggiisa Facebook ku sheegay in dhimashada saxafigani ay sababtay qarax loo geystay.
Halka warkaas uu kaga imanayana waa VOA Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Muqdisho, waxaa nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waana wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. Xubinta dooda galabta waxaynu ku eegi doonaa tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta ee kasocda Baraadir Stadium, kaasoo u dhexeeya xulalka la metelaya maamulada ka jira Soomaaliya sida maamulka Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Shabeelle dhexe iyo Hiiraan, iyo koox ku ciyaareysa xulka gobolka Banaadir. Ciyaaraha xiisaha badan ee kasocda Baraadir Stadium hadda waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo dadku ay ka muujinayaan. Qaarkood ayaa taageersan qaabka loo soo agaasimay ee hanaanka maamulada, halka dadka qaarkiisna qabaan inay ka fiicnaan lahayd in lagu ciyaaro hanaankii gobollada 18 gobol ee Soomaaliya. Xubinta dooda waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Daahir oo loo yaqaan Tolman, iyo Maxamed Cismaan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Waan ku dhownahay mudane Abdulqaadir.
Aan ku horeeyo Maxamed Cali Daahir, maxaad kaga soo horjeedaa in hanaanka maamulada lagu ciyaaro kubadda cagta sida haddaba ka socoto Banaadir Stadium?
Haddaan fikirkeyga ka dhiibto qodobka dooda,
waxaan ugu soo horjeedaa qaabka hadda loo cayaarayo inaan qaab wanaagsan aysan ahayn oo laga wanaagsan yahay. 18 gobol ee horey sidii hore ahaan jirtay ayaana ku wanaagsan in loo cayaaro. Aniga ma qaba in qaabka noocan hadda loo cayaaro ama loo soo xulay, kuma qanacsanay anigu.
Ay Maxamed Cusmaan, tulman waa ka soo horjeeda, waxaan ugu soo horjeedaa maadaama federalism aynu naqaani qaabka hadda dowladda federaalka ay wada qaab saxsan waa qaabkaas lagu sii wadaa, saas aaminsanaa.
Maxamed Cali Daahir, maxaad ku diidantahay hanaankan?
Adaan qodobka hore u galo, horta waxaan ku diidanahay barnaamijkan hadda socdo ama ciyaaraha hadda socdo. Mar walba waxaad adiga idaacadaha ka maqlaysaa meesha adiga mar walba inaad ama telefishina ka dhegeysato ama idaacada ka dhegeysato ay u baahan tahay. Mar walba markaad dhegeysatid waxaa dhagaha kusoo dhacaya mas-uuliyiintii hebel hebel reer hebel reer hebel ayaa maanta garoonka ku cayaaraya. Sportiskan ee isdhexgalka bulshadana noocaasi ma ahan, sportiska qabiil ma lahan. Wuxuu u baahan yahay sidii horey loo cayaaray gobol gobol ayta in loo cayaara. Aniga hanaankaas ayaan qaba.
Maxamed Cusmaan, hanaanka ciyaaruhu hadda u socda waa qaabkii maamuladu u samaysmeen in la yiraahdo Jubbaland Koonfur Galbeedka ciyaareysa miyaysan ka fiicnayn sida maxamed ku dooday lagay in la yiraahdo gobolka Nugaal iyo gobolka Banaadir ciyaaraya?
Ma aha mudan Cabdiqaadir, sports in la siyaasadeeyo ma aha qaabkad ugu soo qaab wanaagsan waaye. Laakiin haddii la yiraahdo maarta maanta Jubbaland iyo Koonfur Galbeedka taas ma mid soconaysa maaha. Waxaan ku daalnaa 20 sano waxaan kusoo jirna maaha. Maanta waxaan taagannahay dowlad federaalism aan qaadana dowlad goboleed oo aniga qayb ka tahay qaabkaas qaab sax nidaamka ah.
Marka waxaad leedahay ciyaartoyda
maanta ku ciyaaran maamul goboleedaha ku ciyaaran, taasan aaminsanaan fikradeedu.
Ay Maxamed Daahir,
aniga waxaan qabaa saaxiibkayga Maxamed Cusmaan sidoo isaga soo jeediyey barnaamijkaas, barnaamijka bulshada Soomaaliyeed u cuntumi kara ma ahan. Barnaamijkaas hadduu sii socdo aniga waxaan aaminsanahay barnaamijka sportska inuu barnaamij siyaasadeed isku bedeli doono oo yacni uusan wanaagsanayn, sababtoo ah haddii garoonka maanta gobol hebel iyo gobol hebel haddii ciyaaraa la yirahdo qabiil walba gobolkaas wuu dhooban yahay, gobolkiisa ayuuna taageeraa markaasi qofka. Laakiin 18 gobol ee Soomaaliya oo dhan ay ka kooban, 18 gobol aa loo baahan yahay in lagu qabto sida wanaagsan. Qaabkaas ayaan raacsanahay. Maxamed Cusmaan waa walaalkayga, siduu asaga sheegayana barnaamijkaas anigu totalmendi waaba ka soo horjeedaa barnaamijkaas. Barnaamijka 18 gobol ayaan taageersanahay. 18 gobol ha loo qabto, ayaan la siyaasadeynin. Meesha haddii la isugu yimaado madaxdii aa meesha wada fadhido, madax hebel 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 maanta qabiil hebel qabiil hebel ciyaareysa, marka hebel hebel qabiil waxaas in la yiraahdo waa laga wanaagsan yahay. Ha loo tooso isdhexgalka bulshada, waa sportska 18 gobolna ha laga soo xulo sidii hore loogu dheelay, ha loogu dheelo. Gobol walbana ha ka cayaaro, ma ahan 4 gobol keliya, in Soomaaliya 6 gobol ma ahan. 18 gobol sidii ku gaari karo ha lagu gaarsiiyo. Gobol ha ka maqan iyo hebelowa ka go-ay iyo kaas iyo ma ahan. 18 gobol ha cayaareen sida loogu baahan yahay, ha loo cayaaro. Sportiska kuma jiro gobol hebel ha go-an. Casharka FIFA-na shuruucdeeda kuma qorno gobolkaas gobolka waa ka go-an yahay, banooni ma dheelaayo, shuruucdeeda kama qobana. 18 gobol ha loo qabto, anigu sidaasaan raagarsanahay. Sidaas ayuu sportiska ku hormari karaa, wabillahi tawfiq.
Maxamed Cusmaan, mar haddii kubadda cagta la ciyaarayo maxaa diidaya in Jubbada dhexe boo aale caasimadiisu ahayd iyo gobolka Banaadir Muqdisho tahay in qaabkaas loo ciyaaro? Maxaad ku salugsan tahay?
Waa sax sida tulmaan saaxiibkay fikradiisa oo ka hadla, aniga fikradeedaan ka hadla. Maamul goboleedyadu waxay ku facan yihiin maadaama maanta goolka Banaadir ku dhisan yahay 16 degmo kale. Degmo hebel maanta ciyaaray waa, laakiin haddii marka siyaasad loo bedelo waxaan siyaasaddu ma wixii hore waa kasoo tagnay. Hadda maanta waxaa dhisan dowlad goboleedyada dhisan, waana ka qayb qaadan dowlad Koonfur Galbeed ciyaaray bis Koonfur Galbeed in shirif hebel dhaw maba ahba. Sports waa siyaasad ma aha, waa isdhexgal bulsho in isku barto, waa dad walaala, dad wax ka wada dhexeey. Ma aha in siyaasad loo bedelo marka siyaasadda ma aragtay walaalkayga tulmaan oo kale, taas oo total minto ka soo horjeedaa. Waxaan taageersanaa fikradeeda, waxaan ku taageersanaa dowlad goboleedyada qaabkaad ugu waa qaab sax ah.
Sida uu sheegayo Maxamed Cusmaan Cali, in madaxda way ka qayb geli karaan, wayna daawadeen qaarkood in la yiraahdo Cabdikariim Guuleed iyo Axmed Madooba ciyaaraya galabta oo kale. Dabcan waxa lagala jeedo waa maamuladii kubadda u dhexeysa. Marka maxaa diidan in ciyaartoyda maamuladu isbartaan, isdhexgalaan, laga yaaban in ciyaartoy xul ay kasoo baxdo? Maxamed Tolma,
fikirkayga saliimka ah, anigu fikir ahaan waxaa maqabaa 18 gobol hadday cayaarayaan haddii la waayo inta gobol oo kale soo hartay ayaa dhihilaya, laakiin lama buuyin karo, sababtoo ah qaaradda ay meesha ay degan yihiin waa dhul Soomaaliyeed, dadkuna waa dad Soomaaliyeed, ma ahan yacni dad kaleeto. waana laga wayna ciyaari karaan, wayna kasoo qaybgeli karaan 18 gobolna qaabkaas haddii loo soo xulo, yacni gobolna ma maqnaanay, sababtoo hadda waa ciyaaraha la qabtay, yacni adduunka oo dhan waxa lagu leeyahay Soomaaliya ciyaarihii loo qabtay, ciyaaraha la qabtayna meeqay noqdeen? 6 gobol ama 4 gobol la qabtay? Soomaaliya 6 gobol iyo 4 gobol lema, waa 18 gobol in laga soo qaybgeliyo ayaa munaasib ah. Ayna waqtigii ku haboon oo yani oo ayagaasi kusoo diyaar garoobi karaan loo sheega, laakiin aan hoose laga gelin. Sidoo kale mararka qaarkood ciyaartu waa aragtay gobol asaba ciyaar leen leeyahay maanta ciyaareysa waqti hebelkaas, gobol hebel waa maqan yahay gobolkaana maanta ciyaara. Waxaa soo dhan waxa waa tolmiinta waa barnaamij sportska oosan ku wanaagsanayn, sportska wuxuu ku wanaagsan yahay 18 gobol ayuu ku wanaagsan yahay. 18 gobol ha loo qabto ani fikir ahaan saasaan soo jeedina.
maxaad ku daraysaa maxamed?
Waxaan ku darlay horta tulma waa sax, wuxuu aaminsan yahay dowladihii hore la soo maray, hadda waxaan qaadin federalism. Waxa la dhaho federalism maanta dowlad goboleedyada maanta waxay ka kooban yihiin ayaa magaceyseen 3 gobol, hase aatee anaga waxaan ku taageersanaa
qaarkooda
laba ah. Marka aniga waxaan kusoo jeedilaa qaabka hadda dowladda federaalka ay u qaab waa qaab sax ah, qaabka hadda ay u dhihin waa qaab sax, baash in la siyaasadeeyo maba ahba, waa saasaan ku taageersanahay. marka sidaa darteed tulmaan waxaan kaga soo horjeedaa maadaama gobol uu leeyahay gobol waxaas waa laga tagay federalism aan qaadanay. qaabka hadda uu ku haboon yahay qaabka hadda waa qaab wanaagsan,
laakiin federalismku ma waxay kula tahay in ciyaartii ama kubadda cagta iyo nafteeda ay federalism noqoto, dhalinyaradii qaabka maamuladu u ciyaaraan? ma taa baad ugu taageersantaa?
taa waxaan ugu taageersanaa ma qof walba wuxuu aaminsan yahay, laakiin maanta magaciisa dhalinyarada naftikeeda qaar waxaa ku jira maartay oo maskaxdooda qabiil waxyaalaas ku jira maba ahba. dowlad hebel dowlad goboleed inuu taageero keliya bis koonfur galbeed ataa koonfur galbeed aan baasha siyaasad loo bedelin.
okay, horta saaxiibkay maxamed cismaan aan midka dhaadhiciyo, horta sportska federalism ma ahan, sportska waa isdhexgal bulsho. gobol walba ayaa la ciyaari kartaa, waa markii ay ciyaaraha caalamka oo kale marka la qabanayo isreereebka waxaa kusoo baxaysaa, yacni ciyaar isreereeb la yirahdo ayaa kusoo baxaysaa. ma kusoo baxaysa federalismna kuma soo baxaysa, nationalna kuma soo baxaysa. sida hadda loo ciyaaray anigu fikir ahaanba 18 gobol ayaana xarake leh oo warwareeg leh, oo yacni qof walbo xataa dhaqaal ahaan shaqsi walbo kooxda meeshay kasoo jeedo gobolka banaadir koox walbo qabiilkaad wuu degan yahay, xataa haddii loo waayo meelo kale loo waayo qof walba hal walba ciyaartoy walba gurigiisa qof ayaa lagu dari karaa. ma ahan in macnaha ay hotel keliya leh oo ciyaartooyda lagula xisaabtamo ama position balla dejiyo lagula xisaabtamo ma ahan. waagii horeba sidaas ayay u badnaan jirtay, qofka ciyaartooyda ah qofka ayaa ciyaartooy kale ayaa qaabili jiray, hadduu culays ku tahayna saaxiibadiisa ayaa la qaabili jiray. marka anigu waxaan qabay 18 gobol ha la qabto, saas ayaana
kaxgalkii lasoo celiyo ciyaartooydu timaado kooxii kala qaabilaan in sidii dowladda dhexe Soomaaliya xun maamulaysay timaado
sax, sidaas ayaa wanaagsan. sababtoo ah haddii hadda nin oo gobol kasoo jeedo Puntland kasoo jeedo koonfur galbeed oo kaleeta markay isku yimaadeen meeshaan isku yimaadaan xataa inay labadoodaba macnaha ay wax isla cuni karaan, hal meel isla seexan karaan, ay isbaran karaan, si fiican si wanaagsan karaan, laakiin qaabka hanaanka hadda ku socdo wuxuu keeni karaa kiyaakari buuq iyo qaylo iyo macnaha sawaxan iyo hebelaasaaswaxaad
uga jawaabaysaa aragtida maxamed sheegaysa in ciyaartooydii la kala tusiyey qaab maamulad inay kala matelayaan?
waxaas waxa 20 sano ma aragtay dib noo dhiga, waa baasha siyaasadda loo dhiga maba ahba. sportsku waa isdhexgal, soo waxaa garta maa marka in la isdhexgal waa wanaagsan tahay, laakiin saaxiibkii tan fikradiisa waa ka soo horjeedaa ani waxaan ugu sportsku waa isdhexgal, waa bulsho markaas ku wada mideysan inay wax isla cunaan.
aan hal mar aan ku faansiyo mid sportska asaga dhan ayaa isdhexgal ah, ma ahan wax siyaasadna ah. 18 gobol weligoodna waa dheeli.
intaas ayaa kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban idaacadda v o a oo aynu ku eegaynay tartanka xiisaha badan ee ka socda garoonka kubadda cagta banaadir stadium ee u dhexeeya kooxo kala matelaya maamulada ka jira dalka. ma habboonaan lahayd in qaabka hadda lagu sii wado, mase waxaa ka fiicnaan lahayd in qaabka gobollada ay ku ciyaaraan ciyaartooydan? xubinta dooda waxaa nagala qaybgelayay maxamed cali daahir oo loo yaqaan tolman, iyo maxamed cusmaan cali oo dhammaantood ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho. dhammaantiin aad baad u mahadsan.
aad u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinaya xubintaasi. dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayay idinka imanaysaa. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxay nala socodsiinaya qoraaga axmed faarax cali idaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystaya hiddaha soomaalida qaybihiisa guurka ku saabsan markaynu dib u eegno, waxaan ogaanaynaa barbaarka iyo gashaantidu inta aanay aqal gelin inay jireen tallaabooyin dhowr ah oo ay mari jireen. Marka hore, intay shaadda iska arkaan ayay intii muddo ah sheekaysan jireen, dabadeedna isqaayibi jireen, ama sidii la odhan jiray inanku inanta ayuu xadxodan jiray ilaa uu ka dhaadhiciyo inay guursato oo dhallinyarada kale ee u hanqaltaagaysa ay isaga ka doorato. Kolkay is-afgartaan ayay laba mid yeeli jireen. Midi waa inay isla baxaan oo intay habeen madow waalidka ka dhuuntaan ay ismasaafaystaan, socod gaaban kadibna ay ismahelsadaan intay meel hebla wadaad hebel ugu tagaan. Taasna badanaa wuxuu barbaarku door bidi jiray marka xeradooda aanu ku ogeyn xoolo roon oo uu ku bixiyo yaradka reerka dhalay uu aaraaba gabadha ka filan jiray amaba ninka guurkeeda u soo banbaxay ay ku shardayi jireen. Haddiise inanku uu reer ladan ka soo jeedo, xoolo ma hakin jirin. Isaga oo geela toomaha u daaqaaya, isku halaynaya, aadna isugu kalsoon, ayuu duhur cad gabadha aabaheed iyo walaalaheed ka dooni jiray. Rag ay xigta dhow yihiin oo golajoog wanaag iyo aftahamada uu ku soo xushay iyada oo ay hareeraha kaga jiraan ayuu u soo gogol fadhiisan jiray. Dabadeedna yarad geel iyo fardaba isugu jira markuu soo tubo ayaa inanta lagula xidhiidi jiray inta raalli laga noqdo. Waxaa xigi jirtay in dhismaha qoyskiisa cusub uu barbaarku u tafaxayto, markaas baa loo xoolo goyn jiray. Qoyskooda ayaa ishkinka iyo ariga uu haysto qayb fiican uga soo sooci jiray. Qaraabada kalena nool iyo saabaan kaala loo yaqiin ayay ku gargaari jireen. Nin hal ama laba siiya aw reray aa nin ugu deeqa adeer xayn ari ah xiladiisa uga soo saara abti sac irmaan iyo weyshiis u soo qabta, haweenay eedadiisa oo rarada aqalkeeda ku dhisan qaar uga soo doorta, habaryar dhiiro arayalaysan ama ahaan doon horaada u hurta. Intaas waxaa soo raaca reerkii gabadha dhalay oo sidii degaano badan oo dalka ka mida laga yaqiin yaradkii hore loo siiyey qaarkiis isaga dib ugu soo celiya. Ugu dambaysta, hantidaas iyo saabaankaas markuu isla helo ayuu barbaarku bilaabi jiray qalqaaladii arooska iyo aqalgalkii uu muddoba ku taamaayey, kaasoo uu ka filanayo inuu aabba ka dhiga ka sokow ragga geedka shirka iyo garta loogu yeero inuu kaga mid noqdo. Arooska oo ah dhacdo farxadeed, dunida oo idil waa laga weyneeyaa, siyaaro kala duwanna waa loogu dabaaldegaa. Soomaalidii reer miyiga ahaydi aad bay maalintaa u maamuusi jireen. Gu ama dayr aarana intay ku beegaan ayaa meelo badan la isaga imaan jiray. Ninkii awoodaana intuu koroma soo jirib xiro oo maalinba qaar loogo ayaa toddobaad idil loo cayaari jiray. Labada gelinba markii hilib iyo caano laga haago ayaa marti iyo mudanaba waxay arooska ugu ducayn jireen inuu umulo wiilo noqdo. Dhallinyaro fuulaanka fardaha aad u taqaan ayaa wacdara ka muujin jirtay fagaaraha uu dabaaldeggu ka aloosan yahay. Sangayaasha naaxay iyo darmaanaha ladan siday kolba dhan ugu cayrinayaan ayay marka dambe ku hoojin jireen goobta ninka aroosanaya uu fadhiyo. Boorka ayaa cirka iyo dhulka isqabsan jiray. Maalmo kolkii sidaa lagu jiro ayaa waxaa xigi jiray aqalgal iyo qoyska cusub oo la isaga tago iyada oo maahmaahdii ahayd aroos lagama raago lagumana raago la isxusuusinayo. Weliba haddaba maqaawiir meel ku kuransan waxay sheekadii la gashay howlaha adag ee arooska ka horreeya iyo gadaalka raaxa iyo raasba waxaa laga dheefo. Raggii meesha wax ka fadhiya waxaa ka mid ahaa maansayahanadii ciideed ee qarnigii 19aad, kuwii ugu magaca weynaa midkood waa weerar Burxan oo gabyaagii murtida badnaa ee qabaan Burxan la odhan jiray ay walaalaha ahaayeen korna uga weynaa. Hadalku markuu isaga joogay afkiisana la wada dhowraayo ayuu ku jawaabay taxda aan maanta idinku jalbeebin doono ee arooska iyo arrimaha la xidhiira uu ku tilmaamay. Wuxuu ka bilaabayaa ararna uu ka dhiganayaa dharaasta gabadha aabaheed laga doono ee intuu yaradkeeda guddoomo ninkii ka soo doonay uu siiyo kolkaasna inta loo meheriyo qabanqaabadii arooska loo tabaabushaysto wuxuu yidhi adoo dooba reer wacan haddaad doonto gabadhiisa oo odayadii labada dacaldooda ku heshiiso sida dowga dhaqankeenu yahay yarad haddaad deeqdo aad darawo geel iyo fardo iyo duunyo badan dhiibto daraaqaha markii lagu xiro iyo meherka diinteenna aroos daawashuugara haddii dibad laguu taago toddobaadka hore waa duco iyo dadabgalkaagiim. Wuxuu ku xujinayaa gabadhii oo intaan aqalka loo soo galbin ay hooyadeed la soo dardaarmayso ninkii oo inta gurigii la sii geeyey sugeyla caqaftii yeedhana iyadii moodaya marka loo soo hooyo sheekada kabtanka iyo duurxulka u badan ee labadooda dhex marta iyo ugu dambaysta sida la isu afgarto ee ay isugu xasilaan wuxuu yidhi dadku badi markuu booqashiyo socodka kaa daayo duur carbeedla moodiyey habeen hooyadeed darabtay waa lala dardaarmiye hadday yaraha kaa daado adigoo cillada diidan iyo daaska keligaa ah dhagahoo dareenkaa qabiyo dihashadii laabta kabta dirigteeda iyo tankala soo dulmarinteeda isa soo dultaageeda iyo daaha rogistiisa dabka ololintiisa iyo fadhiga daawashada jaaha kaftan diiran oon xinif lahayn duurxul ugu sheega dafdafta iyo israaclaaca iyo faraciyaardiidka dafta nadiga diiqdiiqashada oo malaysdilida durba wuligta khayrida garbaha dacal utuurkeeda boqor dareeye muus iyo dhacalaha dulcusiibkooda xalus duuban laalaab dulbaxay deexashada naaska durba wuligta saa doonta yeel ugu dambaysiinta isku duruga kala doogashada wumiga isdaare biyo daahir loo dhigay anfaco ugu dambaysiinta wariyaa yidhi dambaab baa ku jira darajo mooyaane. Raggii aan iyagu gabi jirin asii haddii ay tartamaan kuwa gabiyo kala saari jiray waxay eegi jireen ninba siduu tilmaanta ku yahay ujeeddada uu markaa ka gabyaayo tilmaamideeda hal abuurkii ay ugu bogaan ayaa madasha tartanka guul kala noqon jiray weerar burxanse maalintaas maansayahana tilmaanta arooska kula tartamay ma ay jirin haddiise ay jiri lahaayeen cidikama qaadeen sidaan isleeyahay taana waxaad ku garataa ilaa maanta ogaantay lama hayo maansayahan kale oo dulkaxaadsi mooye tix idil arooska ku tilmaamay dhinaca kalena ninba waa iyada wax lagu xifaaleeyaaye waxay allaha u naxariistee weerar ku xamin jireen dumar jacayl siyaada ah taana sheekooyin loo cuskan karo ayaa laga hayaa kol dowgabaygii aan idiin mariyeyna waaba ka muuqataa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. haatanna gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhownahay. ka hor inta aan dhinacii heesaa inaanu durkinaan qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida inoo farmaro. qarax gaadhi oo ka dhacay caasimadda dalka ukraine ee kiyev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka belarus. saxafigan oo da-diisu 44 jir ahayd ayaa u shaqaynayay mid ka mid a websaydyada ugu akhriska badan dalkaasi, waxaana lagu magacaabi jiray bafaal sheramed. sidoo kalena mahalqabeenka donald trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray inuu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota. sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka indiana mike bens. warbaahinta dowladda turkiga ayaa kusoo warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta kurdishka ah in lagu dilay duqeymo diyaaradaha turkigu ay ka fuliyeen waqooyiga dalka ciraaq arbacadan maanta. falastiin
markana kaalimihiisa suugaanta Ismaaciilo waxaan noo soo qabanayaa codka macaan ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiyay Xaliima Qaliif Cumar Magool Armuudida Ideeriyayoon ku daala ama darxumooyin iyo dib doonta
waa jacayl badan ba ka dhex laga dhexdhexan karaa
midkii andarteen dib jiray intii aan doon islahaa dawda fumaray midkii andarteen dib jiray intii aan doon islahaa dawda fumaray awdayay dantayii ودايعي دنت إلي لوي عرمو إزيدا إزيري عايون كدالا أما در حموريو جبرون دايون دك أما عرمو إزيدا إزيري عايون كدالا أما در حموريو جبرون دايون دك أما سبادر نغاء تقنت إيه العادة كدب الليل إيشي سبادر نغاء تقنت إيه العادة كدب الليل إيشي دوذي قلبي قال متكي عندي مدى خد إرشدي عنده قدوك سنية دوذي قلبي قال وتكون دليل مدين كري عندونتي وتكون دليل مدين كري عندونتي إذيري عايون كدالا أما ندر حمويو ديدو انتاي عندك أما أرمو إذيدا إذيري عايون كدالا أما ندر حمويو ديدو انتاي عندك أما دابا ديب نغضع تقنت إعيد العادة كدب الليل إيشي دابا ديب نغضع تقنت إعيد العادة كدب الليل إيشي Mitki andar ten dijire, ainti andon islaha, dawda fumre. Awdai aydan tezi lawe, awdai aydan tezi.
intaasna waxaan naga eegida cadeeyadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo aanu ismaaciil xuseen farjareed la socodsiinayay tan iyo intan todobada kulmayna waxa tagay tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
متكي عندي مدى خد إرشدي عنده قدوك سنية دوذي قلبي قعا وتكون ديني مدى